Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យ400ខែផល្គុនឆ្នាំមកមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកខេរីនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីកិច្ចចរចាបរមាណូអ៊ីរ៉ង់អញ្ញាតរុស៊ីចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ក្នុងឃាតកម្មលោកណាំសូហ្វពួករដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចជួបបាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អ្នកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហគមន៍អណ្ដុងវែងទីតាំងចុងក្រោយរបស់ចលនាខ្មែរក្រហមមានចំណងជើងថា A History of Anlong Veng Community The Final Stronghold of the Khmer Rouge Movement និពន្ធដោយលោក Chris Deering ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅរាយការណ៍នៅកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលជាសមាជិកអំពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់ទីដែលត្រូវបង្ហាញដល់ពិភពលោកនិងបញ្ចេញផុសតាងថាការពណ៌នារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់ខ្លួនថាមានភាពសន្តិវិធីជាបកការពិតប្រាកដមែនដោយដែលខ្លួនបាននិយាយលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះកាលពីខែសៅនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលលោកថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតរួមគ្នាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Laurent Fabius ដោយដែលលោកបាននិយាយពីពេលមុនដែរលោក Kerry បានរាយការណ៍ថាមានការជឿនលឿននៅក្នុងកិច្ចចរចារវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកអំពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែនៅមានភាពឃ្លាតពីគ្នានៅឡើយក្រុមប្រទេស P+5 ដែលជាពួកប្រទេសធ្វើការចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សង្ឃឹមថានឹងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលជាការបង្ហាញចំណុចសំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញមួយជាយថាហេតុមិនអោយហួសពីដំណាច់ខែនេះហើយមានថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយអស់ជាម្ដងសន្មួយនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាសម្រាប់អោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបង្អស់មួយដែលមានការយល់ព្រមពីភាគីទាំងពីរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកធ្វើការចរចាត្រូវការអោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយតមួយដែលផ្ដល់អោយមានសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោក Fabius បានយល់ស្របជាមួយលោក Kerry ថានៅមានការងារត្រូវធ្វើអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌនៅខែនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif ក្នុងពេលជិតមួយអាទិត្យទៀតនៅពេលកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមានធ្វើនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាខាងមុខនេះការពិខែសៅប្រធានសេវាកម្មសន្តិសុខសហព័ន្ធនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយប្រាប់ទូតរដ្ឋថាអញ្ញាធររុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យ2នាក់នៅក្នុងការធ្វើឃាតលោក Boris Nemtsov មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោក Alexander Botnikov បាននិយាយថាបុរស2នាក់នោះឈ្មោះ Enzo Kubatchev និងឈ្មោះ Zhuo Dadayev មកពីតំបន់ Caucasus ខាងជើងដែលមានវិបត្តិនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាជនជាប់សង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនោះគេដឹងមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើបុរសណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបុរស2នាក់នេះ បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានបាញ់កំភ្លើងឬបែបណាឡើយការធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនៃអ្នករិគុណរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដ៏ល្បីឈ្មោះបែបនេះនៅក្នុងកន្លែងមួយនៅជិតវិមានក្រែមឡាំងនាំឲ្យប្រជារាជរុស្ស៊ីមានការទង្គុកចិត្តពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឆាំងបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដោយមានការសង្ស័យខ្លាំងថាការធ្វើឃាតលោកណាំសូបានត្រូវបញ្ជាឲ្យធ្វើជាការសងសឹកដល់ការរិគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រជុំគ្នាក្នុងថ្ងៃទី2នៅក្នុងរដ្ឋធានី Riga នៃប្រទេស Latvia ដោយបានចំណាយពេលវេលាភាគច្រើនរបស់ពួកគេពិភាក្សាគ្នាអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីចារ្នាក់ដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេថាមានសន្តិភាពទៅលើជោគជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាថ្មីបំផុតក្នុងទីក្រុង Minsk ហើយបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរពិចារណាអំពីការបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីបើសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពប្រកាសនិយមខ្លាំងណាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលកិច្ចជួបបានគ្នាដែលបានត្រូវសម្រេចការពីខែមុនបានត្រូវគោរពតាមដោយភាគច្រើនមានកង្វល់បានត្រូវលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការវាយលុករបស់ពួកទៀមទៀមអំបែករដ្ឋទៅលើទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Jean Asselborn រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Luxembourg បានស្នើសុំឲ្យទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីឲ្យនៅដដែលនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែអាចត្រូវលុបចោលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកឧទាមលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានបញ្ចប់ការដោះអាវុធធុនធ្ងន់ចេញពីខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខហើយតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីការតាក់ទងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីឋានៈហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសក្រិចនិងការវាយប្រហារលើភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងរដ្ឋធានីបាម៉ាកូនៃប្រទេសម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់សម្លាប់អ្នកនេសាទត្រីប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់នៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គេរាយការណ៍ថាបរិសុទ្ធដែលបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នោះឈ្មោះលោកថៅហ្វុកអាប៊ូរីយ៉ាឡាអាយុជាង30ឆ្នាំស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រុមយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកទានអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់កំភ្លើងនៅពេលទូកប៉ាឡេស្ទីន4គ្រឿងបានបាក់ចេញពីតំបន់អញ្ញាតឲ្យមានការនេសាទត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការរាំងខ្ទប់ដោយកងនាវាច្បាំងលើតំបន់កាហ្សាក៏ប៉ុន្តែបានចាត់ឲ្យមានតំបន់មួយមានចម្ងាយ6 nautical miles ពីឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីឲ្យពួកអ្នកស្រុកតំបន់កាហ្សាធ្វើការនេសាទត្រីបានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការដាក់ឲ្យមានការរាំងខ្ទប់នេះគឺដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការដឹកអាវុធទៅឲ្យពួកមេដឹកនាំហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អន្លង់វែងជាទីតាំងចុងក្រោយរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដូចជាប៉ុលពតនួនជានិងតាម៉ុកជាដើមសុទ្ធសឹងតែធ្លាប់រស់នៅទីនោះថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបោះពុម្ពសៀវភៅមួយក្បាលស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតំបន់នេះក្រោមចំណងជើងថា A History of Anlong Weng Community The Final Stronghold of the Khmer Rouge Movementឬប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហគមន៍អនឡុងវែងទីតាំងចុងក្រោយនៃចលនាខ្មែរក្រហមលោក Chris Dearing ជាសហអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោកប៉ូរិស័យនៃ VOA លោក Dearing ថ្លែងថាសហគមន៍ឯទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅបណ្ដាប្រទេសដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលដូចជាប្រទេសសៀរីនិងអ៊ុយក្រែនជាដើមអាចរៀនសូត្រពីសហគមន៍អនឡុងវែងនេះ
ជំរាបសួរលោក Chris Dearing
ជំរាបសួរ
សូមស្វាគមន៍ Welcome to VOA
អរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំបាទ
The Khmer Rouge movement.
ខ្មែរក្រហមល្បីខាងរឿងលក្ខណៈណាស់ដោយសារហេតុនេះតើលោកមានការពិបាកសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងដែរ?
Well, certainly it was difficult to write about a community that
ពិតជាមានការលំបាកនៅក្នុងការសរសេរអំពីសហគមន៍មួយដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងភាពវឹកវរក្នុងសង្គមជាយូរឆ្នាំនេះមានការភ័យខ្លាចការសងសឹកមានការមិនច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំគិតថាមានការលំបាកច្រើនក្នុងការចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រតាមការនិទាននេះ
Did you have to do a lot of convincing?
បាទតើលោកត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកស្រុកឲ្យនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងច្រើនទេបាទ
Definitely there's a little bit of convincing people
But ហើយមានការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលច្រើនសារដែលយើងចង់ប្រាប់អ្នកស្រុកនោះគឺថានេះជាគម្រោងមួយដើម្បីរក្សាការចងចាំនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនោះអាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអប់រំមនុស្សជំនាន់ក្រោយ
You know that could be used for the education of future generations
What are the main
តើអ្វីទៅដែលជាចំណុចសំខាន់នៃសៀវភៅនេះបាទ
Well I think one of the
បាទខ្ញុំគិតថាផ្នែកធំមួយនៃសៀវភៅនេះបង្ហាញនៅការរងគ្រោះនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនរបស់ប្រជាជនអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺថាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនមានពណ៌សឬខ្មៅនោះទេមិនមែនថាយើងអាចបែងចែកមនុស្សជាពីរប្រភេទគឺជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់នោះទេនេះជាការចាប់អារម្មណ៍មួយការចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺអំពីអំណាចរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្លះឧទាហរណ៍តាមុកនៅមានការគោរពពីសមាជិកជាច្រើនក្នុងសហគមន
៍
តើសហគមន៍ឯទៀតនៅកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រមេរៀនអ្វីខ្លះពីអន្លង់វែងបា
ទ
Well I think one of the most important lessons is
ខ្ញុំគិតថាមេរៀនសំខាន់ជាងគេមួយគឺភាពស្វិតស្វាញនៃវប្បធម៌មនុស្សត្រូវការរួបរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកអត្តន័យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដ៏ជូរចត់ខ្ញុំគិតថាមេរៀនមួយទៀតគឺសារៈសំខាន់នៃការរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីអប់រំមនុស្សជំនាន់ក្រោយនិងដើម្បីជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់សហគមន៍ឯទៀតដែលគួរតែថែរក្សាសហគមន៍របស់ពួកគេសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដែរ
What about
ចុះចំណាយប្រទេសឯទៀតដែលមានបទពិសោធន៍ដូចកម្ពុជាដែរនោះ
Well certainly there's many lessons to be taken from this
បាទពិតជាមានមេរៀនជាច្រើនប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងផ្ដល់ការយល់ដឹងយ៉ាងសំខាន់អំពីចំនួនដែលយើងកំពុងឃើញនៅក្នុងប្រទេសសេរីអ៊ុយក្រែននិងនៅពាសពេញពិភពលោកខ្ញុំគិតថាភាពវឹកវរសង្គ្រាមនិងការកាប់សម្លាប់ដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនៅក្រោយរបបនោះអាចជាមេរៀនខ្លះសម្រាប់ប្រទេសឯទៀតដែលងើបចេញពីសង្គ្រាមជាពិសេសចំពោះវិធីផ្លាស់ប្ដូរពីសង្គមមួយដែលមានសង្គ្រាមទៅកាន់សង្គមមួយក្រោយសង្គ្រាមវិធីផ្សះផ្សាគ្នាការស្វែងរកការសម្រុះសម្រួលគ្នារវាងអតីតកាលហើយនិងបច្ចុប្បន្នកាល
តើហេតុអ្វីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបាទ
Well I've always been interested in post-conflict
ខ្ញុំតែងតែចាប់អារម្មណ៍លើសង្គមដែលងើបចេញពីសង្គ្រាមនិងលើយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមានវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសការឆាប់ងើបឡើងវិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយអតីតកាលនិងការសម្លឹងទៅអនាគតដូច្នេះមានមូលហេតុច្រើនណាស់ដែលនាំឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា
The book តើសៀវភៅនេះចេញផ្សាយនៅពេលណាបាទ
សៀវភៅនេះចេញផ្សាយនៅចុងខែកុម្ភៈបាទ
អរគុណលោកគ្រីស្ទដែលបានមក VOA អ
រគុណ
អរគុណច្រើនអូខេ
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនឹងត្រូវរៀបការអំពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះគោលដៅទាំងនេះមានចំនួន8ហើយករណីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺមានគោលដៅ9គោលដៅទី3ដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីបានបរាជ័យស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយមានចំណុចតិចតួចបំផុត ដែលប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីដូចតទៅនេះ
ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានឹងបង្កើនសមមាត្រនៃចំនួនតំណាងស្ត្រីនៅក្នុងសភាជាតិឲ្យបានដល់ 30% ឬ36រូបនៅឆ្នាំ2015នេះមិនទទួលជោគជ័យទេហើយបរាជ័យនេះក៏មាននៅខាងផ្នែកព្រឹទ្ធសភាផងដែរទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃគោលដៅទី3នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាដែលមាន9គោលដៅធំធំហើយប្រទេសក្រីក្រមួយនេះសន្យាថាត្រូវធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដែលជាពេលមួយត្រូវរៀបការជូនមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសមិទ្ធផលរយៈពេល15ឆ្នាំនេះគោលដៅទី3នេះពិនិត្យមើលលើគម្លាត gender នៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈចំនួនសិស្សប្រុសនិងស្រីនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាតិប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលស្ត្រីរកបាននិងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីជាដើមការលើកកម្ពស់ gender និងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញមើលឃើញថាមិនទាន់សម្រេចបាននៅឡើយទេជាពិសេសលើការលុបបំបាត់គម្លាត gender នៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈតួលេខនៅឆ្នាំ2015នេះគឺមានតែសមាជិកសភាជាស្ត្រីតែ25នាក់ដែលត្រូវជា 20% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអាណត្តិសភានីតិកាលទី5នេះនេះជាការជ្រុំជើងមួយកន្លែងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2003ដែលមាន 19% ទៅហើយនោះហើយស្ត្រីដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានតែ9នាក់ដែលត្រូវជា 14.7% ប៉ុណ្ណោះគឺមានការប្រែប្រួលតិចបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងសមាមាត្រដែលមាន 13% កាលពីឆ្នាំ2003លោកស្រីធីដាខឹសនាយិកាអង្គការសិលកាដែលពិនិត្យមើលបញ្ហាស្ត្រីនិងតាមដានលើគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលថា
ហើយជឿថាហេតុអីដែលគាត់លើគោលដៅហើយគាត់ធ្វើអត់បានគឺគាត់គ្មានមធ្យោបាយពិសេសច្បាស់លាស់ថាដាក់ស្ត្រីមកហើយទៅគាត់ថាដាក់ទៅគាត់តែអត់មានវិធីធានាការគេហៅថាសមធម៌វិធានការសមធម៌ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីនឹងបានទទួលតួនាទីនិងបានទទួលឱកាសក្នុងការទទួលបានតំណែងក្នុងជាអ្នកតំណាងឲ្យវិជាតារាយើងមានស្ត្រីនៅក្នុងអតីតយើងដល់ទៅ 52% ក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅតំណាងគឺយើងមានត្រឹមឥឡូវនេះ 20% ហើយដែលយើងនៅឋានដាក់មូលដ្ឋាន 17.7%
តំណាងនៅឋានមូលដ្ឋាន 17.7% ដែលលោកសីធីដាខឹសបានលើកឡើងនេះគឺសំដៅលើសមាមាត្រនៃស្ត្រីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកម្ពុជាបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនឲ្យដល់ 25% នៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានបរាជ័យមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យស្ត្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនចំនួនស្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានដល់ 15% ឬ4នាក់ក៏បរាជ័យដែរដោយសារតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានរដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងខណៈពេលដែលមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីមួយរូបប៉ុន្តែមិនមានក្រសួងសម្រាប់គ្រប់គ្រងទេហើយស្រដៀងគ្នានេះដែរចំនួនអនុរដ្ឋលេខាធិការជាស្ត្រីមានចំនួន44រូបត្រូវជា 18.7% ប៉ុណ្ណោះលើគោលដៅ 20% រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជានៅមិនទាន់មានអភិបាលរាជធានីខេត្តជាស្ត្រីនៅឡើយទេដែលជាការបរាជ័យមួយទៀតនៃការខិតខំជំរុញឲ្យស្ត្រីដែលកាន់តំណែងនេះពី 0% ក្នុងឆ្នាំ2003ឲ្យបានរហូតដល់ 10% ប៉ុន្តែបែរជានៅជ្រុំជើងមួយកន្លែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់របាយការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាចេញផ្សាយដើមឆ្នាំ2014យ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាមានចំណុចខ្លះដែលគួរជាទីមោទនៈដែរនោះគឺការសម្រេចបានលើសមាមាត្រនៃអភិបាលខេត្តរងជាស្ត្រីសមាមាត្រនៃស្ត្រីជារដ្ឋលេខាធិការនិងផលធៀបសិស្សប្រុសនិងស្រីក្នុងវិស័យអប់រំសិក្សាធិការជាតិនៅក្នុងសិភៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី4ដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់សមភាព gender និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីហើយបានចេញផ្សាយចុងឆ្នាំ2014អះអាងថាអភិបាលរងជាស្ត្រីនៃគណៈ អភិបាលរាជធានីខេត្តកើនឡើងដល់ 20% ដែលលើសពីការរំពឹងទុកក្នុងគោលដៅទី3នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាដែលកំណត់ត្រឹមតែ 15%របាយការណ៍ចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយក្រោយពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះបានរកឃើញថាចំនួនរដ្ឋលេខាធិការជាស្ត្រីមានចំនួន36រូបត្រូវជា 20.2% លើគោលដៅដែលកំណត់តែ 18% រីឯលើផ្នែកសិក្សាធិការដែលត្រូវជំរុញឲ្យមានសមាមាត្ររវាងសិស្សស្រីនិងសិស្សប្រុសនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងកម្រិតឧត្តមសិក្សាអាចសម្រេចបានលោកស្រីអឹងកន្ថាពវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីសមភាព Gender និងការផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយបញ្ជាក់ថាទោះបីជាសូចនីកបានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃសមភាព Gender និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏បញ្ហាប្រឈមនៅតែមាននាពេលអនាគតជាពិសេសផែនការអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015ប្រទេសកម្ពុជាបញ្ញាចិត្តថានឹងជំរុញល្បឿននៃការសម្រេចបាននៅផែនការសកម្មភាពទីក្រុងប៉េកាំងជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាប្រកបដោយចីរភាពការខិតខំដែលលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងនេះមានបង្ហាញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី4ដោយដាក់គោលដៅដដែលឡើងវិញសម្រាប់ទិសដៅឆ្នាំ2018ដូចជាការជំរុញសមាមាត្រស្ត្រីជាសមាជិករដ្ឋសភាពី 20% ឲ្យដល់ 30% ប្រតិភូពី 14.7% ដល់ 30% និងសមាមាត្រស្ត្រីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានការកើនឡើងដល់ 25% ជាដើមទាំងនេះគឺជាគោលដៅដ៏មោះមុតមួយដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបានក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺសល់តែ4ឆ្នាំទៀតបើប្រៀបធៀបនឹងការបដិញ្ញាលើកមុនហើយចំណាយពេល15ឆ្នាំតែកម្ពុជានៅតែជ្រុំជើងមួយកន្លែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីបានបដិសេធជាច្រើនដងនៅពេលដែល VOA ព្យាយាមសំសម្ភារលោកស្រីកែសវណ្ណរតប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃសភាជាតិបានដាក់បន្ទុកនេះខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាល
ចា៎បើយើងចង់សម្រេចបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវមើលឃើញចំណុចអវិជ្ជមានដែលកំពុងតែប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកកំណត់តាក់ទងទៅនឹងការប្រើអំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងការរើសអើងហើយកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
លោកស្រីកែសវណ្ណរតដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបមកពីគណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានត្អូញត្អែពីការលំបាកក្នុងការទាក់ទាញស្ត្រីឲ្យមកចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយ
បញ្ហាទាំងអស់នេះមិនមែនទួលនីតិតែរបស់គណៈបកប្រឆាំងទេឬការគម្រាមកំហែងអំពើហិង្សាការរើសអើងនៅក្នុងសង្គមមិនត្រូវបានបញ្ចប់ទេគណៈបកដែលមិនអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការជំរុញស្ត្រីនេះគឺគណៈបកប្រឆាំងនឹងតែម្ដងពីព្រោះគេអត់ចូលទេគណៈបញ្ហាទាំងអស់នៅតែកើតឡើងនៅតែរើសអើងនៅតែលៀបពណ៌នៅតែសម្លាប់នឹងអានឹងអត់បានជោគជ័យទេមានគេនឹងរត់ទៅរកសូម្បីតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះក៏ពិបាកបង្ក្រប់ឲ្យបាន 30% ដែរ
សមាភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្រៃក៏នៅមិនទាន់សម្រេចបាននៅឡើយដែរដោយមានតែចន្លោះពី42-45%ដែលទៀបជាងគោលដៅដែលកំណត់ថាត្រូវសម្រេចឲ្យបាន 50% ហើយមានស្ត្រីជាច្រើនធ្វើការនៅក្នុងគ្រួសារដោយគ្មានទទួលបានប្រាក់កម្រៃដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់កំណើនទីផ្សារពលកម្មនៅក្រោយឆ្នាំ2015នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់របាយការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាឆ្នាំ2014នៅលើផ្នែកអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺមានភាពល្អកកនៅឡើយបើទោះបីជារបាយការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាចំនួនស្ត្រីដែលមានការយល់ដឹងពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលលើផ្នែកអំពើហិង្សាថាជាបទល្មើសអូក្រិដ្ឋសម្រាប់បានក៏ដោយក៏ស្ត្រីនិងកុមារនៅតែបន្តជាកម្មវត្ថុនៃអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវភេទនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាសាធារណៈនិងឯកជននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ឯកសារផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលបានចេញផ្សាយចុងឆ្នាំ2014រីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី50នៃការដើរក្បួន2អំពីសិទ្ធិនៃការបោះឆ្នោតពីទីក្រុងសេលម៉ាទៅកាន់ទីក្រុងម៉ុនហ្គោមេរីដោយមានការអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយលោកទទួលស្គាល់ថាការប្រកួតប្រជែងដើម្បីឲ្យមានឱកាសស្មើគ្នាមិនទាន់បានសម្រេចគោលដៅល្អនៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលជាប្រធានាធិបតីទី1របស់ប្រទេសអាមេរិកដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសេលម៉ាក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាថាលោកចានចោលការយល់ឃើញដែលថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេនោះនាយកទាហានកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នឹងវាយកបានទីក្រុងទីក្រិតមកវិញពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែដោយមានការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមស្នងម៉ាទីនដេមស៊ីប្រធាននៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់កងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាដាតថាចំនួនកងទ័ពទាហានអ៊ីរ៉ាក់ដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមមានច្រើនក្រាស់ក្រែលក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានជំនឿថាពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់អាចធ្វើឲ្យមានការលូតលាស់ការឈានលឿននៅក្នុងការវាយប្រហារយកទីក្រុងទីក្រិតមកវិញទេប្រសិនបើគ្មានការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចធ្វើឲ្យយឺតដល់ការជំរុញទៅមុខរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទីក្រិតជាកន្លែងកំណើតរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអ៊ីរ៉ាក់សដាមហ៊ូសេនហើយជាទីក្រុងធំសំខាន់មួយដែលនៅជិតទីក្រុងបាដាតគេរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង50នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌូហ្គូរីធានីនៃរដ្ឋបូណូនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅទីនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាំមានសកម្មភាពខ្លាំងបើតាមពួកប៉ូលីសថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មានយ៉ាងតិចណាស់55នាក់ហើយមានមនុស្សជិត140នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសពួកជនប្រដាប់អាវុធបានឆ្មក់ចូលបាញ់កំភ្លើងក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសម៉ាលីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវរបួសនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកប៉ូលីសម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.